darhaqiqat sahobai kiromlar ana shu eshitgan narsalarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetkazishga buyurgan narsalarni rasulullohdan deb yetkazishdi. Endi rasululloh bizga o'rgatdilar mana shu oyati karimani biz rasulullohdan eshitib yodlab olganmiz deb yetkazishdi. فَأَدَّوُ الْقُرْآنَ قُرْآنًا وَالسُّنَّةَ سُنَّةً hadis deb aytgan bo'lsalar o'zlarini so'zlari deb aytgan bo'lsalar ana shunday yetkazishdi. Oyat deb aytgan bo'lsalar ana shunday oyat deb yetkazishdi. Qur'onni Qur'on deb, sunnatni sunnat deb yetkazishdi. لَمْ يَلْبِسُوا هَذَا بِهَذَا buni bunga chalkashtirmadilar. Buni bunga aralashtirib tashlamadilar. وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كتب عني سوى القرآن فليمحه ana shunday chalkashlik bo'lmasligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandilarki sahobalarga kimki mendan eshitgan narsalarning ichida Qur'ondan boshqa narsalarni ham yozgan bo'lsa o'chirib tashlasin faqat Qur'onni qoldirsin-da Qur'ondan boshqa yozgan narsalarini o'chirib tashlasin toki Qur'on deb o'ylamasin Qur'on deb aytganim qolsin ayli alla yahtalita bil Qur'ani وليس معناه الا يحفظ السنه ويروها والله اعلم o'sha paytda faqat Qur'on yozilsin degan ma'noda aytganlar toki Qur'on bilan boshqa hadislar Qur'on bo'lmagan nasihatlar Qur'onga aralashib bu ham Qur'on deb o'ylab qolinmasligi uchun o'sha paytda hamma hadislarni o'chirib tashlashga buyurilgan yozuvda bo'lganlarini sahifada bo'lganlarini Buning ma'nosi sunnatni saqlab qolmanglar, yodlab qolmanglar degani emas, deyaptilar mana Ibn Kasir sharhlar. Yodlayveringlar, meni nasihatlarimni yodlab turinglar qalbingizda, dilingiz bilan, miyangizga joylab, ha, zehn kuchli sahobalar Abu Hurayraga o'xshab yodlaydiganlar, yodlayveringlar, lekin sahifaga yozmanglar deganday. Boshida shunday buyruq bo'lgan. Hozir aytadilar buni ham. Allohu a'lam. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari deb bilingan narsalarni rivoyat qilmanglar degan ma'noda aytilmagan, o'chirib tashlasin deganlarida. Mendan eshitgan hadislarni yodlamanglar, rivoyat qilmanglar deganlar emas. Bunday ma'noda aytmaganlar, deyaptilar. Vallohu alam. Falihada na'lamu bid-darurati annahu lam yabqa من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا bundan chiqadiki biz shu hadislardan va shu yuqorida aytilgan rivoyatlardan aniq bilamizki hech qanday shak shubhasiz aniq ma'lumot hosil bo'ladiki bizda Qur'ondan hech narsa yashirilib qolmagan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitilgan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularga Qur'on deb aytgan vahiy, Allohning vahiyi, Qur'on deb aytilgan o'sha suralar, oyatlar sahobalarda qolib ketmagan. Bunda hech qanday shak shubhamiz yo'q. Sahobalar eshitgan narsalarni qad ballaguhu ilayna, bizga dar haqiqat yetkazishgan. Ya'ni tobi'iylarga yetkazishgan, o'rgatishgan, o'sha paytda Zayd ibn Sobitga topshirishgan hammasini sahifalarda yozilganlarimiz ham sahifalarda yozilganlarini ham va o'zlari qalblarida yozilgan narsalarini ham hammasini mana shuni Rasululloh bizga menga Qur'on deb o'rgatganlar deb yetkazib berishgan Zayd ibn Sobitga. Valillahi alhamdu val minna. Alloh taologa barcha hamdlar va barcha minnat Allohning haqqidir. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته إلى آخر ما قال ikkita shayx sahobalardan ikkita shayx deganda bu mustalah hamma bilish kerak Abu Bakr bilan Umar ko'zda tutiladi man huma shayxon mina sahaba desa hech kim xato qilmasdi kerak Abu Bakr Umar ma'lum ikkita shayx eng ulug' sahobiy Abu Bakr va Umar roziyallohu anhuma qilgan ish min akbar al masalih ad diniya din manfaati uchun bajarilgan amallarning eng ulkanlaridan bo'lgan islom manfaati uchun taqdim etilgan xizmatlarning eng ulkanlaridan bo'lgan narsa nima ekan? Abu Bakr va Umar ikkalalari bosh qosh bo'lib tepasida turib bajarilgan amal. Va a'zamiha min hifzihima kitoballohi fis suhuf. Ana shu ish nima edi? Min bayaniyada bitta. Ya'ni Allohning kitobini sahifalarga yozib va ana shu sahifalarning hammasini bir joyga jamlab saqlaganliklaridir. Mana shu amallari Abu Bakr va Umar bajargan amallarning ichidagi eng ulkan solih amallardan bo'lgan. Ular o'z juda ham ko'p yaxshilarni qilishgan. Islom ummatiga xizmat qilishda juda ham ko'p, juda ham buyuk xizmatlarni bajarishgan butun hayotlari davomida. Lekin ana shu ko'pdan ko'p buyuk amallarning ichidagi yana ham eng ulug' amallaridan biri mana shu amal bo'lgan. Deyaptilar. Lialla yadhaba minhu shay'un bimauti man talaqah. Bu ish nima uchun qilishdi desangiz, toki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Qur'oni Karim oyatlarini qabul qilib olib, eshitib, yodlab olgan odamlar vafot etishi tufayli, vafot sekin-sekin ketma-ket birin-ketin vafot etib ketishlari tufayli Qur'oni Karimdan ba'zi bir joylari yo'qolib ketmasligi uchun, yo'qolib qolmasin. Qaysidir bir oyatni eshitgan sahobalar o'tib ketib qoldi. Ulardan boshqa hech kim eshitmagandi Rasulullohdan. O'rganmaganida. O'rgangan odamlar qani desangiz, ular o'tib ketib qolishdi. Endi nima qilamiz? Endi qayta topamiz deb qolinmasin ertaga. Degan narsani anglashganda Abu Bakr va Umar va boshqa sahobalar shuni anglab, shu ishni bajarishgan. Tezroq minglab qorilar hozir bo'lib turganda tezroq bajarib olaylik shu ishni. Sahifalarga jamlab, bir joyga to'plab, omonat qilib, ehtiyot qilib saqlaylik. Deb shu ishni amalga oshirishdi roziyallohu anhum. Summa kanat tilka suhuf inda as-siddiq. Keyin ana shu sahifalar, ya'ni Qur'oni Karim sahifalari bir joyda jamlangandan keyin ana shu joy qayerda bo'ldi? Inda as-siddiq. Abu Bakr as-siddiq uylarida turdi. Ayyama hayati hayotlari davomida. Keyin u kishi vafot etdilar. U kishi vafot etganlaridan keyin Umar xalifa bo'lib, ana shu sahifalarning hammasini Umar roziyallohu anhu qabul qilib oldilar. فكانت عنده محروسه معظمه مكرمه كين عمر رضي الله عنه huzurlarida himoyalangan ulug'langan hurmat qilingan holida saqlab turildi Qur'oni Karim sahifalari falamma mata kanat inda hafsata ummul mu'minin u kishi vafot etganlaridan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zaujai mutahharalari Hafsa onamiz Umar رضي الله عنه ning qizlari huzurida bo'ldi o'sha yerda saqlandi Qur'oni Karim sahifalari. Li'annaha kanat wasiyatahu min avladihi ala awqafihi wa tarikatihi. Chunki Umar roziyallohu anhu vafotlarida, vafot etishlaridan oldin vasiyat qilganlarida farzandlarini ichidan o'zlarining qizlari Hafsa onamizni eng ulug' farzand ekanligini bilib, chunki u kishi o'zlarining farzandlarini ichida eng ulug' farzand bo'lishlariga sabab Hafsa onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjalari edilar, ayollari edilar va ulug' olima ayol edilar. Rasulullohdan ilm olgan olima ayol edilar. Qadrlarini, shunday ulug' martabalarini bilgan otalari Umar vasiyatlarini shu kishiga topshirdilar. Hatto Abdulloh ibn Umarga ham emas. Abdulloh ibn Umar kichkinaroq bo'lganlar, yoshroq bo'lganlar u kishiga nisbatan. Va lekin eng ulug' sahobalardan, eng ilmli sahobalardan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu anhuma. Lekin Hafsa onamiz u kishidan ham ulug'roq edilar. Shuning uchun barcha vaqflarini, ya'ni Umar roziyallohu anhu hayotlari davomida qilgan vaqflari bor edi. Alloh yo'lida vaqf qilib qo'ygan narsalarini, bog'lari bo'ladi, buloqlar yoki vaqflarida tafsilotini bilmadim, ko'p o'qish kerak endi. Shu vaqflarini, sadaqalarini, sadaqa-i joriya desigan bo'ladi. Sadaqa-i joriyalarini nazoratini, ya'ni o'sha tepasida bir kishi boshqarib turish kerak, qarab turish kerak, surishtirib, so'rab, kuzatib turish kerak. Ana shu amalni nazorat deyiladi. Nozirlik deyiladi. Shu nozirlik mas'uliyatini va tarikatihi va o'zlaridan qolgan meroslarni qanday taqsimlash kerakligini hammasini kimga topshirgandilar? Hafsa onamizga. Ya'ni Hafsa onamiz bosh-qosh bo'lib turardilar shu ishlarga. Umar roziyallohu anhu meroslarini taqsimlashda, vaqflarga nozirlik qilishda, Umar roziyallohu anhu o'zlari vasiyat qilgan inson qizlari Hafsa onamiz edilar. Shuning uchun sahifalar ham, Qur'oni Karim sahifalari ham Hafsa onamizni boshqaruvlarida bo'lgan. Va kanat inda ummil mu'minin hatta akhadaha amirul mu'minin Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu. Umar radhiyallohu anhu dan keyin xalifa bo'lgan zot Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida Hafsa onamizdan olib qo'ymadilar. Sahifalarni xalifa bo'lishlari bilanoq endi men xalifa bo'ldim, sahifalarni Qur'on sahifalarini menga topshiring deb olib qo'ymadilar. Turardi o'sha Hafsa onamiz eng ishonchli, eng ulug' sahobalardan o'sha yerda tinch omonlikda turibdi. Xotirjammiz deb xotirjam bo'lgan holatlarida Usmon roziyallohu anhu indamadilar. O'shanday holatiga qo'ydilar. Qanday turgan bo'lsa, o'shanday turdi. Kama sanat guruhu inshaalloh. Keyinchalik kerak bo'lganda, zarurat tug'ilganda talab qilib olgan. Odam yuborib, bizga kerak bo'lyapti, bering deganlarida Hafsa onamiz xalifaga topshirganlar. Kama sanat guruhu inshaalloh dedilar. Inshaalloh buni yana keyin tafsilotini zikr qilamiz. Xulosasi demak, Umar roziyallohu anhu dan keyin Hafsa onamizda bo'lgan. Hafsa onamiz keyin uni Usmon roziyallohu anhu ga topshirganlar. Usmon roziyallohu anhu paytida ana shu sahifalardan 7 ta nusxa yozib ko'paytirib islom olamiga tarqatilgan Rasmul Usmoniy bo'lib o'shandan boshlab saqlanib keladi. Qolganini keyin davom ettiramiz inshaalloh. Allohu a'lam va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Jazakumullohu khayran, barakallohu fikum.